Haleluja, pokoj Boží vám všem. Dobré ráno, těšíme se všichni do nebe i dnes. To bude nádhera. Haleluja. Těšíte se. Možná se ani neuvědomujeme, že, co nás tam čeká, ale tam směřujeme, do nebe, do Božího království. A kež by s náma mohlo jít co nejvíc lidí. Já dneska budu mluvit na téma, víte, já jsem před několika týdny na modlitebních, když jsem se modlil za náš sbor, tak jsem přijal od Pána slovo, já jsem se modlil za problém, který máme, nebo se modlíme, aby Bůh vždycky nějakým způsobem uvolnil něco, co je špatně, nebo co je problém. A přijal jsem slovo od Pána, jsem to i modlitebníkům jsem to říkal a chci na to téma kázat. Přijal jsem téma, že náš problém je, že sázíme na skalnatou půdu. Úplně jednoznačně věřím, že jsem to přijal od Pána, a protože jsem to přijal od Pána, věřím tomu, tak proto o tom chci dneska mluvit, protože já věřím, že Bůh nám odhaluje problémy z toho důvodu, protože touží po naší nápravě. Touží po naší nápravě, protože mu na nás záleží. Tak proto odhaluje ty problémy a věci, které prostě nejsou v pořádku. A o tom já budu mluvit. Já bych nejdřív přečetl prostě z toho Božího slova o té skalnaté půdě, v čem je ten problém. A ten problém to jsem přijal pro nás, pro náš sbor. Ne pro církev obecně jako takovou, ale samozřejmě i pro mě. Jakože to tady nekážu, jakože bych vás chtěl napravovat. Takže ten problém přečtu, a vy to znáte, já to jenom z toho Božího slova zopakuju, z Markova evangelia například, to můžu přečíst, a tam je napsáno, že to semeno, které padlo na skalnatou půdu, nemělo do země, hned vzešlo, protože nebylo hluboko v zemi, a když vyšlo slunce, spálilo je. A protože nemělo kořen, uschlo. A to vysvětlení prostě a ten výklad je v 16. verši potom 4. kapitoli. A podobně ti, u nich je zasazeno na skalnatou půdu, ti slyší slovo a hned je z radosti přijímají. Nezakořenilo v nich však a jsou nestáli. Když pak přijde tíseň nebo pronásledování, proto slovo hned odpadají. A já jsem si uvědomil, že je to velká pravda. Když si položíme ruku na srdce a řekneme si, co dělá prostě slovo Boží v našich životech. Není to tak, že mnohdy prostě, a my jsme prostě ti, kteří z radosti přijímáme, ano, vidíme to, máme rádi Boží slovo. Boží slovo se nás dotýká, Boží slovo k nám mluví. A já to vidím i tady mezi námi, že radostně přijímáme Boží slovo. Ale vidím, jaký malý užitek to Boží slovo má v našich životech. Jaký malý užitek, týden co týden, posloucháme slovo, jezdíme na konference, posloucháme internet, říkáme, je to skvělý, chválíme prostě to, jak kdo to mluvil, kdo to kázal, líbí se nám to. Ale nevidím, a když jsem se potom nad tím přemýšlel, opravdu velmi malý užitek z toho slova, že by vydalo nějakou úrodu. A takhle vlastně to, když se na to podíváme, tak to skutečně se nad tím zamyslíme, tak to musíme uznat, že je to tak. Málo nás Boží slovo proměňuje, málo má vliv do našich životů, i když ho přijímáme s radostí. A ten problém je, že sázíme na skalnatou půdu, a o tom bych chtěl mluvit prostě na tohle téma. Před několika ale už je to vlastně loni, jsme byli s Vojtěškovýma, s Romanem a se Staňkou na kolech na Pálavě, přijeli jsme do Lednice a dělali jsme takový okruh, že z té Lednice jsme jeli na Pálavu, z Pálavy do Mikulova a z Mikulova zpátky do Lednice, to velmi krásný okruh, a tak jsme jeli a Roman po chvíli si začíná stěžovat, že je nějak mu to nesedí, dneska, že je nějaký unavený, že mu to prostě nešlape a byl takový strhaný z toho, jako a teďka jsme přijeli do Pavlova pod Pálavou a tam nás čekal obrovský kopec, nepříjemný. A Román je takový silový člověk, on je sportovec a on v tom kopci naprosto zaostával. Já už byl 300 metrů před ním. A tak jsme jeli a Román říká, já jsem byl včera na nějaké oslavě, já jsem asi jako nějak, jsem unavený, nevím, co se se mnou děje a byl takový otrávený z té jízdy. A tak jsme, ale přijeli jsme do Mikulova, tam jsme sjeli z takového kopce na jídlo. A potom po jídle jde Román ke svému kolu a zjistí na jednou věc. Jeho přední kolo bylo zablokované, zabržděné. On celou dobu je se zabržděným, zablokovaným kolem. Já už nevím, jak to bylo technicky, ale my, jak jsme do auta dávali kola, tak to přední kolo se sundalo a on prostě, jak ho tam potom nasazoval to kolo v té lednici, tak prostě měl zablokovaný brzdy, jo. A on celou dobu to protláčel, jako prostě, měl naplno, no, obě patky stlačený, jako, a naplno to protláčel. A já dneska právě chci mluvit o, já jsem dal téma mému kázání zabržděná víra, zablokovaná víra. A určitě uznáte, že taková víra je nechutná, nebaví a velmi těžkopádná, tak jak u toho Romana. A otrávená a možná prostě taková pomalá, taková prostě, která prostě je nefunkční, jako. A možná takový člověk, který je v téhle situaci, a já chci říct, že právě to se nám stane, pokud sázíme na skalnatou půdu, tak budeme žít zabržděnou, zablokovanou víru. Víte, a možná někdo, kdo je v téhle situaci, tak místo, aby odblokoval, aby přišel na ten problém, aby něco změnil prostě, tak to kolo odloží a koupí si raději elektrokolo. Elektrokolo. Haleluja. Úžasný prostředek. Dneska velký hit mezi lidmi. Velký hit prostě, úplně davový hit, jako. Dneska ho všichni chtějí mít. Všichni chcou na něm jezdit. Až na pár výjimek. Jako jsem já a Jirka Kovařík zatím, jako. Ale většina ho chce mít, jako. Protože je to super. Jo, a můžete si koupit kolo s úžasnou baterií Bosch. Aku baterie Bosch. Za 85 tisíc ho máte jak vyšity. 85 tisíc, ale to má výdrž. S tím kolem vyjedete prostě jakýkoliv kopec, ani nemrknete. Pohoda. Baterie prostě vám pomůže a tak my někdy právě máme pokušení a to se šlape pohodlně, nádherně. A to elektrokolo pro mě představuje ilustraci široké cesty, pohodlného života, kdy prostě vyměníme. To znamená, že začínáme čerpat energii z tohoto světa. Začneme se radovat a čerpat sílu z tohoto světa. To je elektrokolo. Ta baterie, někdo by mohl říct, a není to třeba Duch Svatý, který vlastně vám dává sílu, abyste vyjeli? A já říkám, v žádném případě, nebo Bůh není žádná baterie, žádná energie a síla. Bůh je osoba. A když jedete na tom elektrokole, tak prostě ten život je najednou lehčí, jednoduchý. A ta baterie, to je svět, který vás nabíjí, ne Bůh. A někdy to zaměňujeme a říkáme, Bůh mě úžasně žehná, protože mám dobrou práci, vydělávám dobrý peníze, prostě jsem takový nápaditý, kreativní a jsme nadšení ze života. A vůbec si neuvědomujeme, že možná jsme někde úplně mimo. A teď vám řeknu správnou ilustraci toho, místo elektrokola. Dva jezdci, první a druhý. Ten první jezdec je Ježíš a ten druhý seš ty. A ty jedeš těsně za ním. Ježíš jede prostě před tebou, ale ty seš těsně v závěsu. A když jsi těsně v závěsu za ním, tak využíváš takzvaný vzduchový pytel. Ježíš ti rozráží vzduch a pokud se ho držíš těsně, tak vlastně se ti šlape lehčej taky. Jako bys využíval nějakou sílu, energii, která z toho přichází. Ale rozdíl mezi elektrokolem a touhle ilustrací je v tom, že elektrokolo jsi ty pánem svého života, ty jsi pánem toho, kam pojedeš, ty plánuješ trasu, ty se rozhoduješ, ty si šéfuješ. Ale když jedeš za Ježíšem, za tím cyklistou, tak on je ten, kdo rozhoduje a plánuje trasu. určuje rychlost, určuje směr cesty. A to je správná ilustrace. Bůh nás chce vést. Bůh nás nepovolal, aby jsme byli šéfi vlastního života, ale aby on byl vpředu a my těsně za ním. To je správný obraz. Víte, když jste těsně za tím cyklistou, tak si s ním můžete i dokonce povídat. On vás slyší. On vám rozumí. To je naprosto normální věc. Ale když se vám stane právě to, že vaše kolo se zabrzdí, tak se začnete od Ježíše vzdalovat. Když se váš život zabrzdí, tak se začnete od Ježíše vzdalovat. A najednou se vytvoří určitá mezera a ztratíte výhodu vzduchového pytle. Už vám Ježíš nerozráží ten vzduch, ale vy to tlačíte z vlastní síly, těžkopádně. Ježíše vidíte před sebou, ale Ježíš se vzdaluje. A co se děje, když se Ježíš vzdaluje? Už ho nemůžeš slyšet. Už nemůžeš mít ten vztah osobní s ním takový. Už to nejde prostě, jo? Protože už ho neslyšíš, už je daleko. Možná ještě vidíš, prostě v dálce jedeš, snažíš se, on ti ujíždí. Pán Ježíš je dobrý Bůh, on se vždycky chce přizpůsobit našim možnostem, naší osobnosti, tu rychlost. Ale nikdy nepočítá, že pojedeme se zabržděným kolem, to není normální. S tím Ježíš nepočítá. A to je naše zodpovědnost mít v kolo v pořádku. A je naše zodpovědnost náš život, aby byl OK duchovně. To je naše zodpovědnost, ne Ježíše. A tak se někdy stane, že se přetrhne to pouto. A my už potom najednou velmi snadno se necháme zlákat na to elektrokolo. Protože když jedem těsně u Ježíše, tak Ježíš nám radí a říká, jeď, nebo já tě provedu. Já ti dám sílu. Slyš. A jako přestaneš slyšet a vnímat, tak přijde nabídka. Nabídka zastavit. Nabídka zastavit, tak jak tam z Pavlova. Jak jdete do toho kopce kolem Vinohradu, máte tisíce nabídek. Vinné sklípky jsou posázeny podél té trati a všude je stoleček a zvou vás na vínečko. A je takové, pokud zastav se a dej si skleničku. Ano, láká tento svět. Tvůj duchovní život je těžkopádný, pojď pít vodu z tohoto světa. Pojď na tu širší cestu, pojď, bude se ti dařit. To je prostě pokušení. A najednou začneš pít v tomhle světě. Začne tě to lákat. A tvoje víra je zabržděná. Zablokovaná. Bůh není žádná baterie, Bůh je osobní Bůh. Proto máme jít za ním, následovat jeho, ale poslouchat. A taky on rozhoduje, kudy půjde ta cesta. Jestliže budeme jezdit na elektrokole, duchovně teď myslím, tak nemůžeme a nemáme šanci dojít do cíle. K tomu ještě budu něco říkat potom k závěru. Ale je otázka, kterou si všichni musíme položit, jak poznáme, že jsme duchovně OK? Podle čeho to rozsoudíme? Jakým způsobem jsme schopni přijít na to, že je to s náma v pořádku? Podle toho, že mám dobrou práci, bude to stačit to kritérium? Podle toho, že mám spoustu dobrých nápadů, jsem kreativně aktivní? Nebo podle toho, že před 14 dny se mě Bůh dotkl a uzdravil mě pravou ruku nad přirozeným způsobem a mohl bych říct, že já jsem duchovně OK. Kdo z vás má takový svědectví za poslední 2 měsíce, že vás Bůh nad přirozeně uzdravil? Není Pavel Pakosta víc duchovnější než vy? Je to měřítko, které bychom mohli vzít, aby jsme řekli, to je OK? Ne. Co potřebujeme vidět, aby jsme si mohli říct, jak na tom duchovně jsme? Co potřebujeme vidět? Potřebujeme se podívat na reakce. A o nich teďka budu mluvit, na reakce. Víte, já jsem přemýšlel dlouho o tom, proč v roce 1909 v Německu evangelikální církve pietistického hnutí odsoudili letniční hnutí. Podle čeho oni určovali a rozhodovali se, že řeknou, tohle zamítáme, letniční hnutí v Německu zamítáme jako učení zdola. Jak podle čeho se ti bratři rozhodovali? 56 zástupců pietistického hnutí řeklo, zamítáme letniční hnutí jako hnutí zdola. Na co se dívali? Podle čeho to rozsuzovali? jaký kritéria měli, aby vlastně, když odsoudili to učení, tak odsoudili, že i ti lidé jsou špatní lidé, že ti lidé jsou ovlivněni mocnostmi temna. Možná se jim nelíbilo, jak mluvili jazyky. Možná jim to připadalo bláznoctví. Já jsem tam nebyl. Možná prostě se jim nelíbilo, že chodili a vymítali démony. Že to bylo takový divný. Nebo že prorokovali, padali na zem při modlitbách. Možná je to pohoršovalo. Byli kámenem úrazu, nevím, jaký kritéria zvolili. A tak jsem přemýšlel, jaký kritéria bych zvolil já, kdybych tam byl v roce 1909, abych mohl rozsoudit, prostě, jestli prostě můžu říct, jsou to boží služebníci nebo nejsou. Podle jakých kritérií? A já vám je řeknu z Bible, přečteme si svědectví apoštola Pavla. Svědectví apoštola Pavla, který nám určuje kritérie reakcí. 2. Korinským 6. kapitola mluví toto. Ve všem se prokazujeme jako boží služebníci. V mnohé vytrvalosti, v souženích, tísni úzkostech, pod ranami, v žalářích, nepokojích, vyčerpanosti, v bezesných nocích, v hladovění se prokazujeme bezúhonností, poznáním, trpělivostí, dobrotivostí, Duchem svatým, nepředstíranou láskou, slovem pravdy a moci boží. To je z mého pohledu kritérium, který odhalí, jaký je tvůj životní, duchovní život, jestli je OK nebo ne. Ne v době pohody, ale když přijde tlak, když přijde problém, jaké jsou tvé reakce? Víte, my někdy říkáme, však on má právo na to být takovej. On má právo, protože ty okolnosti, které ho sevřeli, mu dávají jakousi legitimaci, tak jakýsi právo být podrážděný, být naštvaný, být vytočený, být zuřivej, být zlej, protože on je v takových okolnostech, no tak to pochopme. A někdy to říkáme, musíme pochopit toho bratra nebo tou sestru, protože ty okolnosti, ano, svedeme to, že okolnosti můžou za to, že ten člověk hřeší. Apoštol Pavel, první věc, čím se prokazuje, je bezúhonnost. Apoštol Pavel neměl žádnou kauzu. Tam někde na cestách misijních, po nevyspání a v nějaké utrmácení, neslyšíme, že by se zapomněl v náruči cizí ženy. Možná tam se potkal se spoustou žen krásných, protestoval půlku světa. Nemá žádnou kauzu. Na prvním místě se vyznačuje bezúhonnosti. A potom, a možná po nějakých trampotách, vysílení, vyčerpanosti, prostě možná prostě nepochopení lidí, kdy a teď přijde a teď se tam potká s nějakou ženou a tam mu nabídne kousek toho tepla. A kdyby mu nabídla kousek lásky, kousek rozkoše, co pak bychom nemohli pochopit tohoto apoštola, že mohl i poklesnout? Apoštol Pavel nemá kauzu, protože v něm je boží duch, protože jeho charakter je proměňován. Jeho charakter je proměňován, proto nemá kauzu. Ovoce Ducha svatého roste v jeho životě a jedno z těch ovocí je sebeovládání. On dokáže ovládnout i v těch nejtěžších situacích, když je na dně, kdy nemá sílu, když je vyčerpaný, aby žil bezúhonně. Nemá žádnou kauzu. Nemá kauzu, že by, když byl na těch misijních cestách, že by tam se potkal s nějakou kulturou a tam jeho místní obyvatelé jako evangelistu pozvali na nějakou oslavu, aby ochutnali jejich domácí pálenku, která byla z nějakých plodů jejich, jo. A říká, pojďme jenom na zdraví, připijeme. Jenomže by musel připít tam s tím, s Pavlem, potom s Mirkem, s Jirkou. A aby nikoho neurazil, tak připije se všema, naprosto se tam opije a druhý den ráno se postaví a půjde dál. A my řekneme, chápeme ho, že se chtěl odreagovat, že nechtěl urazit, že prostě se dostal do takové situace. Apoštol Pavel nemá kauzu. Takhle se projeví váš, jak jestli jsi duchovně OK. A to nemusí být to, že ti tornádo zhodí barák, nebo že máš nějakou smrtelnou nemoc. Ale stačí maličkost, že ti někdo vytočí. Jak reaguješ? Jsi podrážděný? Naštve tě to? Když ti řekne něco, když ti někdo skritizuje? Když ti někdo ublíží? Ublíží tvé rodině? Ublíží tvým dětem? Jaká je reakce? Máme právo být nervózní, a zvlášť, když jsi ještě vyčerpaný, unavený, tak je člověk jako takový netrpělivý. Rychleji se podráždí. Já jsem jednou čekal teďka nedávno v koloně a byl jsem taky unavený a měl jsem právo na trošku klidu a nějaký borec z pravého pruhu se tam chtěl vecpat, jo? A já už tam čekal hodinu taky a říkám, nepustím tě, protože jsem byl jako toto. A on tam ale do mě najel, že mě to auto chtěl normálně odhodit skoro ven, tak já jsem ujel a jsem na něho zatroubil. Já podrážděný, on podrážděný ještě víc. Otevřel dveře a prostě mě vynadal, jako takhle za jízdy, no otevřel a tak mě na mě vychrdli pás prostých nadávek, tak jsem na něho zatroubil znovu. Jo, už jsem byl unavený. Co se ve mně projevilo? Jo, to určuje prostě a takhle maličkosti, které přichází negativní, soužení, problémy, tlaky, které přicházejí do života, právě ukazují náš duchovní život, ukazují, čím se prokazujeme. Jestli pevným charakterem, ovocem Ducha Svatého, anebo tělesností. Jak reagujeme, když přijde nějaký svod? Jdeme jak ovce? Někdo nám řekne, pojď, jdeme pít a ty, a jo, jdu. A večer se budu horlivě modlit? Zabržděná víra, skalnatá půda. Náš problém je v tom, že někdy chodíme pořád sázet na skalnatou půdu a čekáme, že se něco stane. Jo, vememe to semeno a jdeme a zase jdeme na to stejné místo. A sport to tam zkoušíme. Pořád to tam hážeme. Ale my potřebujeme to místo opustit a najít místo s úrodnou půdou, aby jsme vydávali užitek. 30-násobný, 60-násobný, 100-násobný. Aby jsme vydali užitek. Víte, jsou dvě věci těžké, které když žijeme tělesně, přiblížit se Bohu a opustit věci. Opustit věci, které nás prostě brzdí. Některé návyky, které nás prostě špiní. Hlavně opustit lásku k tomuto světu. Milovat tento svět, láska Otcova v nás není. Milování světa poskvrňuje naše obecenství s Bohem a vede k duchovní záhubě. Říkám to naprosto otevřeně znovu. Milování světa poskvrňuje náš duchovní život a vede k duchovní záhubě. A proto potřebujeme sázet do dobré půdy, opustit tu skalnatou půdu, ten zabržděný život, odblokovat. A to jsou dvě těžké věci. Nemůžeme se horlivě modlit dneska a zítra mě řeknou kámoši, pojď na oslavu, tam se s něma napiju, vyslechnu si oplzlé řeči, jo, vystavím se ještě dalším různým pokušením a druhý den ráno se proberu a zase pojedu horlivě k Bohu. Nemůžeme současně takhle žít. Proto musím opustit a mít cílu říct, nejdu tam, nebudu se na tohle dívat, nebudu pyšnej na to, že jsem nějaký borec, jo, jako v něčem, a opustím to. Opustit tenhle svět. Nás poskvrňuje. Nemůžeme milovat Boha a svět, samozřejmě. Nemůžeme se modlit takhle. Není možné to jako skloubit dohromady. Protože jakmile začne mít úzký vztah k hodnotám tohoto světa, rozkoším, odávat se jim, to, co se Bohu nelíbí, to, co je Bohu odporné, co Boha uráží, tak to je cesta, kdy prostě stále slovo Boží bude usychat. I když budeme milovat Pána, i když budeme rádi chodit do zhromáždění, i když budeme nadšení z Božího slova, nebudeme to zavrhovat, ale přesto všechno, to Boží slovo nebude mít žádný účinek, ono uschne, protože tady je skála a my potřebujeme vyměnit úrodnou půdu, jít pryč a zároveň opouštět ty věci. opouštět věci. Nemůžeme žít stejně, musí se něco měnit v našich životech, to je naše zodpovědnost. Odbrzdit to kolo je naše zodpovědnost. A znovu se dát do závěsu k Ježíšovi a využívat ten vzduchový pytel, tu lehkost Božího ducha. Nemůžeme jezdit na elektrokole jak páni a myslet si, jak nám Bůh žehná, že jedeme správně. Někdy to tak je, že se dostáváme do situace, že určujeme svůj duchovní život podle nějakého materiálního nebo nějakého zdraví, nebo protože nám to pálí, nebo že jsme, já nevím, ne. Duchovní život ukazuje, jak se prokazujeme v těžkostech, jak se prokazujeme právě, když na nás někdo zaútočí, když nás něco píchne, když nás něco bolí, když prostě nehladovíme, nemůžeme se s tím stotožnit, jo? Ale můžeme si tam dosadit něco jiného. Apoštol Pavel neměl kauzu. Nebyl podrážděně nervózní a neřekl, já mám právo, já jsem dneska za ten den úplně vyříze, dejte mě všichni pokoj a ještě někomu řeknu něco zprostýho. Nemůžu takhle. Pokud takhle žiju, tak mě to ukazuje, aha, žiju tělesně. Žiju tělesně. Něco není OK. Potřebuju změnu, potřebuju nápravu ve svém životě. Já rád jezdím na kole, proto o tom mluvím, protože pro mě, ale myslím si, že všichni jezdíte na kole a není to pro vás španělská vesnice, že nějakým způsobem, ale uvědomuji si, že prostě si mluvím i sám pro sebe, kdy si denodenně můžu zkontrolovat ten můj duchovní stav. Denodenně si můžu říct prostě, jestli jsem OK. Bůh, když nám něco odhaluje, tak je to proto, že mu na nás záleží. Protože chce, aby jsme šli bezpečně. Bezpečí. Bůh pro nás chce bezpečí. A když vidí, že jsme v nebezpečí, tak nám řekne z Božího slova, seš vedle. Ale to je jenom proto, aby jsme žili bezpečně. A tak i dnes to slovo je proto. Já věřím, že nám ho Bůh zjevil proto, aby jsme žili bezpečně. Aby jsme se nevystavali riziku toho, že budeme ztrácet duchovní vnímání a realitu, že budeme ztrácet prostě ten obecenství s Bohem. A tak nech toto je pro nás výzva, nech je to pro nás výzva tohle slovo, něco udělat se svým životem, něco změnit ve svém životě, aby každý víte, co máte měnit ve svém životě. Vy víte, co to obnáší se přibližovat Bohu. Tady mluvím o nejednoduchých věcech, ale není jiná cesta, protože Pán Bůh řekl, bude úzká cesta. Úzká cesta, to Pán Bůh ukazuje, do čeho máme investovat úsilí a co změnit v našem životě. Musel jsem to říct, protože tak jsem si říkal, k čemu by to všechno bylo, když něco prožívám, a vlastně nechám si to pro sebe, ale tak jsem si řekl, Pavle, to je pro tebe. Tak jsem si sám na sobě uvědomil svou tělesnost mnohdy. Nedostatečnost. Můj charakter jsem si uvědomil. Ale není to slovo jenom pro mě, bylo i pro vás. Pro tebe i pro mě. I pro vás, já jsem to přijal pro vás taky. Tak se nad tím zamysleme. Aby jsme týden co týden neseděli tady a neposlouchali slova, ale nic to v nás nepůsobilo. Týden chodíme, posloucháme Boží slovo, možná ho chválíme, říkáme, bylo super, ale žádný užitek v našich životech. To nám nic mu nepomůže. Jestli to slovo je lepší, horší, ale důležité je, jestli se v našich životech něco mění, jestli naše půda je úrodná, jestli začneme vydávat užitek. To je podstatný. Tak mě to přišlo, že přicházíme, jak to řekl kdysi Jožka Sláma, přicházíme, odcházíme. Nech Pán Ježíš nás požehná, aby my jsme jako letniční. Když tady bylo, tak jsem si to uvědomil, jak tady na začátku byly ty modlitby a tady bylo takový ticho. Letniční církev jsme. Máme letniční kořeny. Vy, kdo to nevíte, tak vám to chci říci. Vyrůstali jsme na letničních kořenech, tento sbor. Haleluja. Ale víte, co se stalo v Německu, když odmítli letniční hnutí, začal kvést okultismus. Letniční hnutí bylo odsouzeno. Bylo to jediný hnutí, který vlastně se prokazovalo nadpřirozenými zázraky, vymítání démonů, uzdravováním a dalšími věcmi. tohle bylo odsouzeno jako zlé a začal velmi intenzivně v Evropě a zvlášť v Německu kvést okultismus, kde se děli zázraky, různí léčitelé, okultisté, vyvoláči duchu a dále působili spoustu zázraků, které ovlivnili lidi a vyvrcholilo to nástupem nacistů k moci v roce 1933. A tady vidíme okultismus, který drží Hitlera a má požehnání od ďábla. Hákový kříž, hledání kopí osudu, čerpání moci, tajné řády, obřady, zasvěcení, SS, jo, prostě. Všechny ty znaky, symboly, všechno to čerpáno z okultismu. A když se potom dozvíme, že ti hlavní pohlaváři byli členy okultního spolku Thule, a to byl Himmler, hlavní strůjce holokaustu, ten bez mrknutím oka podepsal rozsudek tisíců lidí, aniž jeho svědomí bylo naprosto ocejchovaný. Nic mu to nedělalo. Tisíce, miliony lidí, on nebál se, byl úplně v pohodě vyvražďovat miliony lidí. Všichni, a hlavně Himmler, byli nadšení okultisté. Spojovali se s předky zemřelých prostě. No, a výsledek byl 60 milionů mrtvých. 60 milionů mrtvých za druhé světové války. Okultismus. A my jako letniční hnutí potřebujeme přinést, když apoštol Pavel se setkal s okultisty, tak činil větší divě zázraky a ti lidé přecházeli od těch okultistů k němu a řekli, my chceme poslouchat apoštola Pavla. My jsme letniční hnutí, letniční církev, haleluja. Máme na co navázat. Máme úžasné duchovní kořeny. A když jsem tady slyšel to ticho a říkal, tak mě napadlo, kdo přinese slovo prorocké, kdo něco řekne. Jo? A tak jsem si to uvědomil. Je to zápas znovu oživit právě letniční hnutí i v naší církvi, v našem sboru. A mít kvalitní duchovní život, aby jsme se prokazovali tak, jak apoštol Pavel těmi hodnotami. Nech vás pán požehná. Amen.